blaðsíða 67. Rifjið upp. Fyrsta. Eyjólfur Grái fór til Geirþjófsfjarðar og þótti för hans háðuleg. Hvað gerðist? Annað. Gísli heimsækir Þorkel bróður sinn. Hvar á hann nú heima? Finnið bæ Þorkels á korti. Til umræðu. Hugleðið vel þátt Þorgerðar, móður gests Oddleifssonar, í flóttasögu Gísla Súrssonar. Getur verið að þetta segja okkur eitthvað afstöðu söguritarans? Gísli talar að karlmennirnir standi sig ekki vel. Hvern eða hverja skildan hafa í huga? Ritun. Enn einn veturinn líður og Gísli í útlegð. Hvernig skildi honum líða? Reyni nú að setja ykkur í spor hans og skrifið stutta ritgerð líðan hans. Skildi hann aldrei sjá eftir því sem hann gerði? Hvernig hugsar hann til fjölskyldu sinnar? En vina sinna?